mucha indicación.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buen día a todos. Hola. Vamos a promulgar la ley.
¿Te parece? La reunión de la ONU.
¿Quieres agua, chino?
Ya, que tenga un poquito.
Bueno, vamos empezando ya. Gracias.
Corea. Eskerrik asko. Ongi etorri. Lehen prentxaurrekora, 76. edizio honetara, prentxaurreko honek protagonista gisa du zinemaldia inauguratuko duena, El amor menos pensado, gainera pelikula atal ofizialeko parte da, eta horri buruz hitz egiteko, ba, hemen, atsegin handiz, ditugu bere ekipoaren kide gehienak aurkeztuko ditut. Handik hasita, muturretik, Txino Darin, ekoizlea, antzezleak Luis Rubio, Mercedes Morant, Ricardo Darin, Juan Bera zuzendaria, eta Juan Pablo Uzdelin, eta Federico Posternak ekoizleak. Eskerrek asko hemen egoteagatik. Eta nahi duzuena nas gaitezke. Galderak, bai, hemen, Kontxitak badu jadanik, galdera bat, prestatuta. Bai, mikrofono bat hemen, bigarren hilaran. Hemen, bigarren hilaran, bai. Egun on denoi, egun on. Hainbat galdera ditut bat Juan Berarentzat. Estreinaldia Donostian egitea, bat dator, karteleran ere Enamorado de mi mujer, Daniel Otegilen filmarekin batera, antzekotasunak ditu, plagio bada. Galdera izango litzateke maitasuna filmak du titulua nire emazteaz maite minduta. Maitasuna konservadorea da gero eta gehiago, eta Ricardo Darin eta Mercedes Morán, bueno, zorionak zuen kimika horregatik filman, ikaragarria da. Zein da zuen errezeta bikote iraunkor bat lortzeko. Eta gainera jakin nahi nuke Ricardo Darinentzat batxata zenbuz dantzatzen duen, zen jakin nahi dugu ondo dantzatzen duzun edo ez batxata. Bueno, maitasuna ez da batere konservadorea, irautzailea da, nire iritziz hori da pentsatzen dudana. Ez, baina hori da Oteilen filma, gurean ez, gurean, gurea da El amor menos pensado. Nik uste dut maitasuna ez dela konservadorea, irautzailea dela. Eta kimikari buruz esan duzuna, gauzoi gertatzen dira edo ez dira gertatzen gure kasuan, bueno, landu daiteke ere gertatzen ez bada, baina gure kasuan gehiago izan da, zailagoa izaten da. Naturalki gertatzen denean kimika hori eta suertea eta txigina duzunean horrelako antzezle batekin lan egiteko, horrelako emakume batekin, Mercedesekin, ba, dena joan eta etortzen da oso arin eta grazia handiarekin eta dena askoz errezagoa da noski. Bueno, ni ezkontza asko ditut eta ni beti ari naiz maitasuna bilatzen. Eta kimikari buruz esango dizut, bai. Ricardorekin lan egiteak erraz egiten duela ezinezkoa dirudiena eta bestalde esango dut, bueno, ia pixka bat lan egiten dugu, ia boltatzen diguten dirua. Errezeta nik uste dut harreman bakoitza bi pertsonen artean bakarra dela. Eta egongo dira ehuneko batzuk edo joera batzuk sinestraten digutena leku klitxe komunak daudela eta formula komunak daudela. Baina egia esan bakoitzak lotura horretan oinarritu behar du, aliketa hobekien egin eta desakralizatu. Elkarrezketa batean Mercedesek egin duen bezala da dramatismoa kendu gauzei eta zintzotasuna mai gainean jarrita noski. Markatu. Dantzarena, ba ni dantzari bikaina naiz. Ez dut aukerarik izan eta oso apala naiz gainera. Baina ez dut erakusteko aukerarik izan, baina ezin dagit urrengo bertsio batean ba bai, koreografia handi batekin bukatuko dugu. Egia esan, pentsatuta zegoen, egia esan zuzendariak proposatu zigun batxata antzeko bate dantzatzea, baina ez genuen parregarri gelditu nahi eta beste aukera baterako utzi genuen. Bai, kaixo, hemen, zorionak, talde guztiari, zinemaldi hau inauguratzeagatik, eta bueno, ez zait argi gelitu, Ricardo, ze empanada den gehien gustatzen zaizuna, Tucumara edo Saltenio, hori Gido hilariaren iritzia da, ez du zertan ados egon behar. Bueno, eta galdetu nahi nizueke, badago eszena oso politak daude filman, baina badago bat bereziki polita, zuen buruari galdetzen diozu ez zer sentitzen duzue, bata bestearekin ganako. Eta nik, bueno, galdera hau botaz, galdetu nahi nizue zer sentitu duzuen antzezle gisa. Batez ere zuen bagajea duzuen antzezle gisa. Sentimendu karga ikaragarria nahiko handia zuen karreran. Gidoi bat ondo idatzita dagoenean kasu honetan bezala, eta eszenak eta elkarrizketak bereziki idatzita daudenean bihotzarekin, eta horregatik ez diote grazia izateari uzten, sarkasmoa izateari uzten. Hau da, harreman mota jakin bada, ez da beti gertatzen, baina dagoenean eta funtzionatzen duenean, dena askoz ere amorosoagoa, maitakorragoa da. Gakoetako bat film honetan da, ez dakit kontziente duen kontzienteki, baina bikote harreman batetik hitz egiteaz harago, ez du ditu individualtasunak desenfokatzen, bere fantasietan, bere ziurgabetasunetan, galdera horiek normalean gure buruari egiten dizkiogunak, eta nekez jartzen ditugunak mai gainean aurrez aurre gaudenan bestearekin, eta uste dut hori dela filmaren gakoetako bat. Ez dakit horrek erantzuten dion zure di, baina zure arpegiak ematen du, ezetz. Beraz, bueno, bukatuko dut prentzaurreko hau. Kaixo, egunon. Bat zuzendariari eta beste bat Ricardori. Zuzendariari galdetuko nioke, gustatuko litzateke jakitea, ea oso argi zenuen protagonistak Ricardo eta Mercedes izan martzutela, edo beste antzezle batzuk, naiz eta Ricardoa zen egoizlea. Ez alderantziz izan zen. Bueno, erantzun nahi badiozu horri eta gero. Bueno, gidoi hori hasi ginen idazten, Orion Cooperrekin hori xerita dago, minutu zerotik pentsatu genuen Mercedesi eta Ricardori buruz, jakin gabea benetan gertatuko zen. Eta gertatu zen. Beraz, bai, askoz errazagoa da idaztea jakiten duzunean zintzuk diren interpreteak, eta egia esan amets handi bat izan zen bi urtean zabaldu zena. Eta behin gidoia irakurrita baietz esan zuten eta zoragarria izan zen. Bai, hor berai buruz pentsatu nuen 0 minututik aurrera. Eta beste galdera bat Ricardori, hau da, bigarren aldia ikusten zaitu dena, aurten ze kampusen egon ginen, eta kanposi buruz hitz egiten dudan ez, zuk ikusten duzu filma, nik pixka teatrala ikusi dut. Zuk antzerkian ikusiko zenuken, zenaiko antzerki kutsu du, antzerkiaren kutsua du. Gainera zu nahiko lan egin duzu antzerkian. Ba, bueno, mil esker galderagatik eta loreengatik. Bai, historia hau oinarrituta dago asko elkarrezketetan, topaketetan eta gogoetetan eta esaten diren gauzetan. Eta erakusten arima zer den. Horrek asko hurbiltzen gaitu egoera, antzerki egoera batera. Baina uste dut zaila dela eskaintzea beste klabetako bat. Ez da bakarrik enfokatzen bikotetan, ezkontiden artean, baizik eta nik uste dut film honetan nolabaiteko beste harreman posible batzuk ere agertzen direla, eta ez bakarrik ezkontza mundukoak. Eta filmak ere hori erakusten du. Kasu horretan, uste dut, pixka bat gehiago komplikatuko litzateke, antzerki mailan. Bai, kaixo, hemen. galdetu nahi dizue Txino Darini eta Ricardo Darini ekoizleak zareten aldetik nola izan da elkarrekin lan egitea, erabaki horretara iristea. Eta baita ere, komedia romantikoa hautatzea, ba ez dakit genero hau asko egin ote den Argentinan, eta baita ere adina kontutan hartuta, antzezleen adina kontutan hartuta, erdiko adina ertaina. Bueno, adina hautatu zen, bueno, hori Juan berak hautatu zuen, berak ametxe egin zuen pertsonaiekin, eta zer den lan egitea, ba bueno, biok nire aitarekin lan egitea ekoizpenean, ba bueno, abentura hori aspaldi, proiektu hori aspaldetikan genuen eskuartean. Eta benetan proiektu hau poz handiz jaso genuen, berak irakurri zuen lehenbizi gidoia, eta gero Patagoniakin ere lotu ginen gure lehenko produkzioa egiteko, El amor menos pensado, eta nahiko urruti ekargaitu, beraz oso oso arro gaude. Gero atetik barrura, konbibentzia aita semeren artean gehiago komplikatu daiteke, baina orain arte, bueno, divertigarria izan da, bera. Ni malguagoa, naiz bera gogorragoa da, dakigun bezala. Eta belaunaldi berriak ikusten da jadani bat atzuzela nahiko dena murtxikatu ondoren, eta ez ziala bat ere distraitzen. Une honetan nik, bueno, auzipetuko zorien nago, baina, bueno, Patagonikek eta hemen daude bere ordezkariak, Juan Bera, Juan Pablo Gali eta Robese Horti dago, bai, han dago. Bueno, gomidatu gintuzten proiektu batean parte hartzean, beraiek gertutako proiektu batean, hau da pixka bat zure hasierako galderari erantzunez, ondoren gonbidatu gintuzten koprodukzioan parte hartzera. Jadanik taldea hautatuta zegoenean eta ez alderantziz. Beraz, horregatik alderantziz izan zen. Egia esan guretzat poz handia izan zen, ze ekoizpen txiki batek egitea, izatea gauza txiki batek egiteko, ba bueno, Patagoniken eta Juanen gonbidapena honetan aurkitu genuen ikasteko aukera. Bidea aurkitzeko modua, historia asko gustatu zitzaigun, maila oso altuan idatzita zegoen gidoia, eta baita ere aurretikan errealizazio egokia. Beraz, Juanen opera prima izan da, hola ditu badaiteke, eta beraz oso pozik gaude horregatik. Agian Juan Pablo eta Federikok zerbait erantzi nahi dute. Hemen, izketan ari gara filmaz, nola ekoitzi zen. Bai. Bueno, egia esan, prozesua asko itxeron genuen. Juan Bera jauna, esan zuen, elkarrekin egin gozuela, duela goi urtelan egin genuen elkarrekin. Eltzen joan zen, pixkanaka ontzen joan zen proiektu hau. Eta prozesua eta produkzioa nahiko hor modu organikoan garatu zen, eta modu linealean, eta Kenia sartzea benetan poz handi izan zen, beren lehen proiektuan sartzea, eta ez dugu inolako arazorik izan ekoizpenean, hau da, dolarraren devaluazioa bai, ze hasi ginen dolarrak hainbeste balio zuen, eta gero gutxiago. Baina, bueno, txinok esan duen bezala, onaino iristea filmarekin, ba, bueno, benetan, ohore handia da guretzat, bai? Federico, zerbait erantzun nahi duzu, zer esan dezaket, jadanik esan ez dena. Egia esan, bueno, beste galdera bat dugu hemen, egunon, nik adinaren gaia azpimarratu nahi dut, ikusten dugu Luisen pertsonaia, bueno, berriz horrekin, adinarekin, joder! Bueno, berrogeita magost urte putz egiten, Juan egidoia egin zuen, baina Mercedes eta Ricardoak ere esan mesedez erratik adein hori, eta ea zuek zuen bizitza pertsonalean edo profesionalean, ea izan duzuen unerik edo adinik bir planteatu dituzunak gauzak hainbeste zuen pertsonaileak bezala. Egia esan adinak, bueno, deno gaude adin horretan, ia denak batzu gehiago, beste batzu gutxiago. Bueno, Juan, nik 52 ditut eta pertsonaiek 55 ditu. Beraz, kaltetu egin induen gidoiak, baina, ematen duzu 55 dituzula. Bueno, adina oso ondo egin zenuen. Bueno, ez dut galdu nahi aria, ze kosta egiten zait bilatzea. Ze galdetu didazu? Bai, bueno, begi bizan dago kezkarik gabe eta galderak egiten ditut. Eta dute egin behar direla, adin honetan dagoen jendeak egiten du. Zer gertatzen da maitasunarekin, zer gertatzen da desirarekin, pasioarekin, zer ulertzen dugu. Nola, mantendu bikote bat denboran zehar galdera horiek eta kezka horiek nire buruari egin nahi nizkion. Eta begi biztan dago. Behin estenatoki hori pentsatu ondoren, nor izan zitezkeen interprete onenak mundu horretan, egia esan beraien zati datzen nuen. Ze historio egin dezakete, ze, nik uste dut onenak direla, munduko onenak direla, lehen pentsatzen nuen filma egin aurretik, eta gero egin ondoren ere bai gehiago. Gaur esaten ari nintzen, niri gehien, ez dakit gehien gustatzen zidana da, gai honi buruz hitz egitea. Filma ikusten dut amakoitzean gauza bat egin zuten, ikusten dut filma eta ikusten ditut idatzeta dauden testuek esaten, eta ez dirudite testu horiek nik idatzi ditu da, nik edo ez du, ematen dira testu dinak, ematen du, testu horiek une horretan esaten ari direla, bizirik balaude bezala, beren testuak balira bezala, eta gero gidoia itzutzen aizenean esaten dut. Ah, baina esaten dut gidoia, esaten dute gidoian zegoena, baina ala ere gauza magiko bat gertatzen da kimikoa. Beraiek testuak esatean transformatu egiten dute, eraldatu egiten dute eta gauza desberdin bat ematen du. Eta niretzat hori da zerbait, behar bada film honetan gehien ikasi dudan zerbait izan da. Hau da, ikusi ze aldea dagoen idatziaren eta esandakoaren artean, interpretatukoaren artean, eta beraiek egin zuten oso ondo. Sentitzen dut gure hitzak benetan bere egin dituztela, interpretatu dituztela, eta behar bada modu desberdinean. Hori da behar bada filman gehien gustatu zaidena. Beraz ez dakit adinaren gaia den garrantzitsuena, baina pertsonaia guztiek nik uste dut hitz egiten dutela nolabait niri buruz ere momenturen batean. Bueno, adinari buruz barkatu, baina konsultari egin duzunez gero, esango dizut, teknikoki beharrezkoa da pertsonaiak historia honetan bide bat ibilia izan behar dute elkarrekin, eta horrek denbora eskatzen du. Ez dizateke gauza bera planteamendu hau egitea, edo beste ezaugarri batzuk izango lituzkete. Eta beste harreman mota bat izango litzateke, bazazpi urte bakarrik eman izango balute ezkonduta, edo amabi. Nik uste dut denbora metatua elkarrekin, horrek ekartzen du oinarrian zintzotasuna, ze zintzotasunarekin kokatzen diren harreman horretan, horrek badu dimentsio eta sakontasun handiagoa. Horregatik iruditzen zait, beharrezkoa, hori iruditzen beharrezkoa, izatea, beren bizitzan bide bat izan duten pertsonak izatea. Bai, hor galdera bat, bai hemen, egunon, zorionak taldeari, eta galdera da Mercedes entzat. Gustatuko litzateke zure iritzia jakitea, egiten duzun pertsonaiari buruz, ez da emakume sufritua, negarrez dagoena, irainduta sentitzen dena. Botera handia du emakume horrek, eta askotan harremanean aurrera, aurretik doa beti harremanean. Eta jakin nahi nuke pertsonaia testu inguruan jartzea horrek erabaki zintuen proiektuan parte hartzera. Bai, bueno, gauza asko izan ziren batera. Lehen da bizi, ba, antxitatea ondiz itxaron nuen gidoia, ba, nekien idazten ari zirela Juan eta Kuparo, ze Juan asko ezagutzen dut ekoizle gisa, gidoilari gisa, eta ba, nekien gidoi hori oso sentibera zela beretzat, garrantzitsua zela beretzat, beharraina denbora hartu zuela gidoi hori idazteko, gidoia erutu zitzaidan ederra, Ricardo ere egongo zela jakiteak, ba, izugarri postu ninduen, gauza asko izan ziren. eta Juanek esan duenari buruz, erraza egin zitzaigun egitea, ze benetan oso ondo idatzita zegoen. Eta edukiez, betetzea, testu horiek, benetan lan erraza izan zen, Ricardorekin ere erraza izaten daran egitea, eta Juanen begirada denbora guztian, setaren gainean, hain maitekorra zen, eta hain txarmangarria, zaindu egiten gintuen horren beste, ze grabatze guztia zoragarria izan zen. Eta pertsonaiari buruz, bai, asko ajola zitzaidan. Naiz eta film komedia romantiko bat izan, eta romantikotik gutxi zuen, eta generotik gutxi zuen, eta komediatik gutxi zuen, zergatik. Ez dago azpimarratua, txistea, eta grazia, eta emozioa, eta pertsonaiak nolabait esateko berdinduta daude. Eta hori ez da beti gertatzen. Oinarrian leku komunetatik bat eramanda daude, emakumea oso urrun dago insatisfakziotik, histeriatik urrun dago emakumearen papera. Emakume hori zintzoa da, biak dira oso zintzoak, eta adinari dagokionez interesgarria irutzen zitzaidan beti horrelako historioak izaten dira, edo gaztea, pertsonaia gazteagoak izaten dira, edo zaharragoak. Nik uste dut pertsona hauek puntu batean dauden non galdera horiek guztiak egiten dituztenak, zintzoki erabakitzen dute erantzutea, eta ez dituzte alfombra azpian sartzen. Galdera horiek datoz gehiago denboratik, hau da, etorkizunetik, eta ez bikotearen krisitik, baina hor barruan egotean beraiek dira konturatzen diren azkenak. Baina nik uste dut ikusleentzat oso argi dagoela bikote honetan, maitasuna dagoela, baina batzutan historioan zaudenean barruan sartuta eta adin horretan zaudenean non angustia ditugu, etorkizunari buruz, denborari buruzko galderak, oraindik ere sakonagoak bihurtzen dira. Oso pozik nago filmarekin, ze iruditzen zait maitasunari buruz hitz egiten duela, ez duela esaten nola izan behar duten gauzak, eta gainera film honek hitz egiten du maitasunaz, baina garai hauetakoaz. Bai, hemen galdera bat oso divertigarriak iruditu zait, bai, odontologoa eta perfumista, nola sortu zen ideia hori pertsonaje guztientzat, zuzendarientzat eta antzezleentzat, nola osagarritu duzu hori dena eta nola izan da pertsonaia hori izatea. Nola eraiki diren pertsonaiaak edo ez pertsonaia berez. Bueno, galdera hori da gidoilari gisa dugun kezka. Batzuetan filmak ikusten ditugu non askotan pertsonaiaak ez daude eraikita, baina oro har protagonistak eraiki ondo eraikita daudenean eta bide bat jarraitzeko dutenean ondo egoten da, baina bigarren mailako lerro horiek funtzionalak dienean bizitzari gabe ez. Gu bilatzen genuen hain zuzen asko lan egitea bigarren mailan eta bakoitzak bere ibilbidea izatea, bere ondorioa, bere amaitzea, independenteki hartzea, eta pertsona ja horrek arku bat izatea ibiltzeko. Eta uste dut, bai, lortu dugula, ze ez zuten bakarrik eginkizun bat gioian, baizik eta zerbait esaten zioten protagonistei. Hau da, ze transmititzen dioten, ze esperientzia ematen dioten, eta nik uste dut horrek pertsonaietan behin berezia egon ondoren pixkanaka galderak ere egiten ditu eta baita ere erantzunak protagonistei. Bai, han galdera bat? Bai, esan besterik ez, niretzat esperientzia oso divertigarria izan zela. Nik normalean ez dut fikzioa egiten eta zinema ere ez, eta kontratu ginen gidoia irakurtzean normalean egoera desberdinetan harrapatzen duela. Ze bat lerreginda dago, bestea segur dago bere buruaz, bat zapuztuta, eta hori oso divertigarria izan zen. Ze pertsonaia, nire pertsonaiak badu aldaketa handi bat filman, urte horietan dituzten topaketa jartzen dituzte oso leku desberdinetan, bi pertsonaiak, eta Ricardorekin lan egitea oso erraza izan zen. Eta ikaragarri gidatu nau momentu askoretan. Eta ziurtasun ez za guztia gainitu alizan dut horregatik, baina nik uste dut bueno, oso mamitsua izan zela guztia. Baien galdera bat. Julia Montesoro, La Nazionetik. Julia Montesoro, zorionak denoi. Galdera batzuk ditut, ja, baina denak elkarrekin zaudeten ez, eta hau ez da normala. Printzipioz, Ricardori eta Juan Berari, lanean ari dira lehen aldiz, errolak aldatuz. Ze Juan, zuk ibilbide luzea duzu ekoizle gisa, eta hau da zure lehen esperientzia zuzen dut.
Tenez
toetari gisa. Nola zarete etapa berri honetan. Gero Mercedesi galdetu nahi nioke, ea, bai, hitz egin duzu denboraz, gaur egungo garai badela, gaur egungo garaiko filma badela, behar bada gutxiago pasatu behar da maitasunean, eta gehiago ekin behar dela. Ea filma nolabait hori islatu nahi den, edo ez. Bueno, nik hitz egingo duen da bizi. Guk sentitzen dugu, bai, Federico Posternak, txinoak eta nik, gure ekoizpenetxarekin, Keniarekin, aukera bikaina izan dugu rolak aldatzeko, eta ustez ikasteko sentipen hori balin baduzu, hobe da onenekin egitea. Eskatu ziguten beraiekin lan egiteko, erronka bat izan zen guretzat, eta baietz esan genuen. Eta ikasteko aukera gainera ez modu traumatikoan, ze askotan oinazearen bidez ikasten da, hemen oso atsegin handiz ikasi genuen, eta guretzako lehen esperientzia gisa, ez bakarrik fundazionala, baizik eta kitzikagarria izan da, gehiago egiteko animatzen gaitu, laster egingo dugu ez beraiekin, baina pozik gaude esperientziarekin, oso pozik. Bueno, bai, ni zuzendari gisa, nire lehen filma da, oso pozik nago, pentsa filma onenak ditut ondoan, jendeari gustatu zaio, kritikari gustatu zaio, Donostiako zinemaldiarik etzen ari naiz, ezin ninteke hobeto egon. Pentsatu izan banu duela bi urte lehenago. Eta baita ere hitz egin nahi nuen pixka bat Keniari buruz, Txinori buruz, Ricardo eta Fede eta Posternaki buruz. Ulertzen du Ricardo esaten duena, oso eskuzabal esaten duenean, beraiek ikasi zutela asko. Guretzat izan dira bazkide onenak, ze batzuetan ez da erresa bi enpresa bat egitea, lan egiteko modu desberdinak dituztenean, baina oso atxiginak izan ziren, oso zorrotzak, oso ondo asmatu zuten bere iritzi guztietan eta filmaren etapa guztietan. Hau da, negozioari buruz, aurrekontuari buruz, eta niri dagokidan ez. Okasio honetan, gidoiaren irakurketan, errodajean eta gero postprodukzioan, bat eskaini zuten oso ekarpen argiak izan zuten egitura babesteko. Eta lehenik eta behin, zuzendari naizen aldetik, horrelako babesa izatea benetan oso opari ona izan zen, eta benetan laister errepikatzea gustatuko litzaidake. Ez, nik uste dut oinarrian maitasunari buruz hitz egitean, batez ere garai hauetan, nik uste nuen hor badagoela zerbait gidoian dagoena, zer ikusia duena, dibortzioa eta banantzea, ez da porrot gisa bizitzen, porrot gisa, baizik eta momentu bat, no, bi pertsonak erabakitzen dute zerbait bukatu eta beste gauza bat hasi. Zentzu horretan, uste dut, komedia romantiko guztiak, nik ikusi ditudanak behintzat, ez dutela hori azpimarratzen. Eta nik uste dut horrek zer ikusia duela gertatzen ari denarekin, eta baita ere emakumekin gertatzen ari denarekin. Jadanik ez dugu zertan porrota sentitu behar, edo arazo larriak izan behar, edo insatisfakzioa bizi behar. Ja, bananduta dauden emakumeak, gizona bakarra daudenean prentsa hobeak zendu, baina emakumea bakarra dagoenan ez du prentsa honik. Nik uste du film honetan oso modu delikatuan, nola, gai asko ukitzen ditu, inolako lehorren jetxe gabe edo atzarekin seinalatu gabe. Nik esango nizuke, ez dakit, esango nizuke egileak ez dutela kontzienteki egin, baizik eta gizon sentibera direla inguruanekiko. Eta pertsona jau nahi zuten emakumea izatea, emakume bat, erabaki egiten duena, erabaki egiten du bere bikotekidearekin batera distantzia hartu, eta horrek ez du esan nahi porrota dagoenik hor, edo utxe egin duenik, edo maitasunik ez da dagoenik, baizik eta prestatu egiten dira hasten dena bizitzera, ondo, antolatuta, ondo prestatuta zentzu horretan ikuste dut hitz egiten duela maitasunaz, baina gaur egungo maitasunaz. Maria, bai, egunon, nik adinaz hitz egin nahi du, baina ez beraienaz, baizik eta ikusleenaz. Sensazioa dut, baina galdera bat pixka bat guztionzat baita txinorentzat ere. Sentipen bat, badiatade komedia romantikoa gizon eta gizonei buruz, larogei urte dituzten pertsonei buruz, baina protagonisten adina zineman uste dut handitzen ari dela zinemara, egile zinemara gero eta jende nagusiagoa joten delako. Nahi nuke jakin zein den zuen percepzioa. Hau da, ea ikusleak aldatzen ari diren, ea Kontxa Belasko adibidez Espainiako antzezle batzuk esan du hiru adin daudela, hau da, bat da Kontxita Belasko, Kontxa Belasko maite dut edo Kontxa Belasko gaztea nahi dut. Eta hori, hain naiz helduari buruz eta gaztean ari buruz. Argentina fijatzen baldin banaiz, aurten badut film bat target goragoko target batentzat, txino dagoen film batean El Angel estrenatu genean esate baterako. Nik ez du sentitzen hemen joera badagoenik leku jakin batera jotzeko, ez dut hori sentitzen. Nik uste dut nik filma egin dut nahi nuen filma, eta niri atera zaidan filma ere izan da noski, eta ez dago hor kalkulo bat egon pentsatzen ze motatako jendea dagoen eta zinema konsumitzen duen. Ze uste dut ez dagoela inolako formulik, ez dagoela ez dagoela zertan film bat egitea target jakin batentzat. Ze merkatuak harritu egiten gaitu askotan. Bestela film berberak egingo genituzke funtzionatzen badute. Hori aldatu egiten da. Nik uste dut publikoa dagoela zinemota askotarako. Eta gero gaina gure filma bereziki, naiz eta adinak esan 40 urtetik gorako jenderentza dela, nik sentitzen dut ze filma ja Buenos Airesen estrenatu da, jende asko junda, eta ez dira joan bakarrik adineko pertsonak, 40 urtetik gorako pertsonak. Edo zen pertsonak. bost urteko harreman na izan duena gutxienez badaki zertaz ari den filman. Badaki eta gogoeta egiten dut, badakit gertatu delako. Ez dakit. Barkatu, beste zerbait esan nahi nuke. Egon diteken identifikazio maila ikusletatik pertsonaiekiko harritu egiten zaitu. Baina ondo pentsatuz gera sakontasun pixka batekin, gazteenak uste dugu aleikzionatu egiten dugula bidu diskurtsoekin. Nik uste dut gazteak ere beharrezkoak direla harreman hauek ulertzeko. Beren orbitaren barruan, bere familiaren barruan, edo beti ere begiratu ze gertatzen den bere familiaren bizitzen. Beraz, interesgarria da ikustea nola haietako asko ze sentitu dugu, devoluzio, voltatu egin digula ikusleak, aitortu egiten dute, ikusten dute ze jokabide eta ze forma duten bizitzen jokatzeko, ez bakarri pertsonaia nagusiekiko, baizik eta baita ere dauden filmean dauden pertsonaia guztiekiko. Haiek hor daude, behatzen nahi dira, ikusten nahi dira, gozatzen edo sufritzen ikusiaz nola funtzionatzen duen bizitzak. Horrek nolabait espektrua asko handitu zuen, bai? Hor galdera bat, oso pozik nago esan dudan guztiarekin.
Pareció una observación inteligente, está mal que lo diga yo, pero como nadie lo dijo.
Nadie lo dijo.
Sí, por favor.
Hola, Alfonso de la Rocha.
Alfonso de la Rochari, de Cofresuenatik. Sentimenduak azalean daude, oso sentimentala da. Hau da, arima mai gaina jartzen da, Ricardok esan duen bezala. Baina aldi berean, barrea eragin digu. Hau da, puntu oso komediako altuak egon dira. Jakin nahi nuke nola izan zen, komedia puntu horiek filmatzea. Ea, grabazioa, rodajeak gelditu ahal izan zen duten. Ea, espero zen duten nolako erantzun bat. Ba, iso perbertsoa gera. Ez, ondo pasatu genuen, zentzu askotan. Situazio dentsoak eta sakonak edo, bai, beti ere umorea balsamo bada eta laguntzen dizu hainbat gai ukitzen eta zaurituta ez ateratzen. Baina egia esan sekula ez dakizu. Sekula ez dakizu zein izango den emaitza. Naiz eta intentziorik onenak izan, badago pronostiko bat. Gertatzen dena da, materiala ikusten hasten zarenean, hasten zera errodatzen, eta materiala ikusten hasi ginenean, ba, toma hau bestea, pixkanaka hasten zera ikusten nola aterako den. Baina alde zaurretik ez zegoen pertsonaia pila bat zabai berean ikusten ero batzuk egin dutena. Hau da, modu jakin batean. Hori hor gertatzen den, hori. Berria da, espero ez dena, eta zoragarria da, magikoa da. Hau da, sentipen zehatz hori ezin da izan. Hori ere gustatu zait esan dudana. Bai. Honek bi ordu gehiago iraun balitu ze, gauza esango nituzke, ene. Kaixo. Lehenik eta behin zorionak filmagatik, oso identifikatuta sentitu naiz, 52 urte ditut, bere adina bain, bueno, bi galdera teknikoagoak egin nahi ditut. Zenbat denbora errealean egin den, errodatu den, 7 aste. Eta koprodukzio kostua zenbateko izan da? Ze datatan? Ze txamponatan? Koprodukzio sinatu genuen Patagonia eta Kenyaren artean 2 milioi dolarrentan. Eta orduan ja hasi ginenean 2.200.000 balio zuen, gero rodatzen hasi ginenean ja 1.800.000 balio zuen. Postprodukzioa hasi genuena 1.800.000 eta gaur oferta eskaintza gisa eskaintzen dizkiet espainolei 1.300.000 dolarren truke. Bai. 45 milioi peso kostatu zituen Argentinako txamponean. Lei. Bai, azken galdera, Kontxita, zerbait erantzi nahi dut. filma finantzatu zen kapital pribatuekin, Keniatik eta Patagonetik, eta zorionez errodatu ahal izan genuen Filmaxen laguntzarekin, proiektuan sinistu zuten filmatzera atera aurretik. Beraz, haien laguntza izateak bultzada handia eman zigun, oinarri sendoa eman zigun proiektuarekin aurrera egiteko. Bai, Mercedes, zuk badakizu Espainian jende asko dagoela Ricardo Darinen filmaren zai. Galdera da, bueno, jakimina daukat, zure adiskiden lagunak esaten dutena, bueno, film bat egingo dut, komedia romantiko bat Ricardo Darinekin, eta hor kalabazak ematen dizkiot. Enbidia hutsa dute nire lagunek. Bai, ni oso kontziente naiz. Zer den Ricardo eta zer den hemen, eta zenbat maite duten, eta zinemaldi honetan omenaldi bikain hori lortu zuen, eta beraz ni sentitzen naiz oso ziur berondoan, oso hautatua. Hau da, nobio honenarekin egotea bezala da, bueno, gorria jarriko naiz eta ez du nahi. Bueno, esan nahi dut, lehen esan duna ere benetan oso inteligentea izan dela, eskerrek asko. Hau, gauza hauek egiten ditu, ba, gero behar niri lan egitera gonbidatzeko, bueno, bi ordu egon gintezke hemen taldearekin, baina, bueno, beren eginkizunak lanak izango dituzte, beraz, gaur gauean zinemaldia inauguratu, beraz, eskerrek asko filmarekin, eta eskerrek asko menogoteagatik. Gracias.